habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o edoo idinkaga imaaneysa washington. bisha juulaayo ee sanadka 2024 waa 16 caawa waa habeennimo talaada ah. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari xaggiina waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaan idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan maamulka Qaatumo,
xaqiijinta iskaashi buuxa oo dhex mara labada maamul ee SSC Qaatumo iyo dowladda Puntland, adkaynta difaaca, xaqiijinta xuquuqda ciidanka, tayeynta ciidamada tiro iyo taya ahaanba, sugidda amniga iyo nabadgelyada iyadoo kor loo qaadayo awoodda howlgudasho ee ciidamada booliska.
waxaan sidoo kale idiin haynaa galkii baarista xubintii ahayd oo ku saabsan noocyada cusub ee tamareed ee ka soo baxaya Soomaaliya.
shirweynahaasi oo socon doona isniinta ilaa iyo khamiista ayaa waxaa lagu cimaamada doonaa cidda u noqonaysa madaxweyne kursiga jamhuuriga ah oo uu ku guuleystay Trump, oo la cimaamada doona Trump inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ah ee tartankan uga qayb galaya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii maanta oo kale aad maqli jirteen ee amuuraha Mareykanka. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. ugu yaraan 70 qof oo ay ku jiraan saraakiil ciidamo ah iyo haweeney xaas u ahayd mid ka mid a saraakiishaasi ayaa lagu dilay kadib markii rag hubaysana ay weerar ku soo qaadeen tuulo ku taala galbeedka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo. maamulka gudaha ee halkaasi ayaa sheegay iyadoo ay sii kordhayaan rabshadaha u dhexeeya laba beelood oo iska soo horjeeda oo halkaasi wada degan. weerarka ayaa sabtidii waxa uu ka dhacay tuulo la yiraahdo Kinsele oo qiyaastii 100 kilomitir 60 mile xilli qiyaasi u jirta dhanka bari magaalada Kinshasa ee caasimada dalkaasi. sababta ay markaasi nabadgelyo xumada iyo dhibaatooyinka keenaya ayaa waxa ay tahay iyadoo ay ka jireen halkaasi qalalaasi deganaansho la-aan. Kinshasa waxa ay ku taalaa dhulka iyadu sida weyn ay waayadii ugu dambeysa halakeeyeen dhaqdhaqaaqyada dagaal ee kooxaha iyo dowladda oo iska soo horjeeda dhinaca kale. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hub si sharci darro ah dalka loo soo geliyey lagana keenay dhinaca Ethiopia in ay qabatay oo islamarkaasi ay gelbinayeen ciidamada dowladda Soomaaliya jidgooyen ay u dhigteen sida ay yiraahdeen kooxa dad shacaba oo hubaysan. taasina waxa ay keentay in hubkaasi qaarkiis uu gacanta u galo maleeshiya hubaysan. waxaana la sheegay in 15-kii bishan July oo shalay ku beegneed uu hubkaasi u galay gacanta kooxahaasi hubaysan. dhacdadaasi ayaa ka dhacday meel waqooyi galbeed ka xigta magaalada Caabudwaaq oo lagu magacaabo Shiile Madow. waxaana war-saxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya lagu sheegay in hubkaasi ay dowladda Soomaaliya markaasi ay kooxo ganacsato ah ay lahaayeen oo si sharci darro ah lagu sheegay in lagu waday. dowladda Soomaaliya ayaa waxay ugu baaqday odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaankaasi inay gacan ka geystaan sidii hubkaasi loogu soo gacangelin lahaa mar kale dowladda. dowladda waxaa kaleeto oo ay sheegtay war-saxaafadeedkani ay soo saartay inay ka xun tahay falkaasi oo ay ku tilmaantay mid fool xun oo ay ku dhaqaaqeen kooxo hubaysan iyadoo markaasina ciidamo ay gelbinayaan ayay sida ay leeyihiin hubkaasi ay la socdeen. dowladda waxaa kaleeto ay sheegtay war-saxaafadeedkeeda in ka ganacsiga hubka sharci darrada uu faa'iido u yahay sida ay leeyihiin kooxaha Al-Shabaab ay ka mid tahay iyo dhinacyada hurinta colaadaha qabaa'ilaadka. v o a da ayaa la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Galmudug iyo degmada Caabudwaaq maamulkeeda iyo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia oo markiiba ka jawaabay cobsigii aan u jeedinay. hase yeeshee haddii ay ka hadlaan kamayse jawaabine, waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii waxa uu ku dhawaaqay in J.D. Vance oo ah senator laga soo doorto gobolka Ohio uu noqon doono madaxweyne ku xigeenkiisa haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee sanadkan. kama dhaxweena ku xigeen ahaan JD waxa uu si wadi doonaa in uu u dagaalamo dastuurkeena wuxuu garab istaagi doonaa ciidankeena wuxuu sameyn doonaa wax walba oo u tar karo si markaasi uu iga caawiyo inaan America mar kale ka dhigo mid weyn ayuu yiri Trump oo markaasi ku soo daabacay bartiisa Twitterka X ka haatan loo bixiyay warkaasi fans oo ah 39 sano jir ayaa mar kamid ahaan jiray dadka sida aadka ah ugu dhalila Trump siyaasadiisa sanadkii 2016kiina mar uu Trump ugu tartamay doorashada uu ku guuleystay fans waxa uu kamid ahaa dadkii mucaaradka ahaa sayeshay wixii markaas ka dambeeyay wuxuu kamid noqday difaacayaasha daafaca uu ah Trump DJ fans ayaa waxa uu ku dhashay kuna koray magaalada Middletown ee gobolka Ohio wuxuuna kamid yahay ciidamada badda Mareykanka ayuu ka soo mid noqday asagoo sidoo kale tan ka soo dagaalamay dalka Iraq waxa markii dambe uu wax ka bartay jaamacadda Ohio State University sidoo kale jaamacadda kale ee Yale kor inta uu san gelin siyaasadda sanadkii 2020kii asagoo sanadkii 2022kii loo doortay mudane ka tirsan golaha sanadka Mareykanka oo uu ka soo galay gobolkaasi Ohio dalka Pakistan ayaa waxa uu sheegay in talaadada maanta ta 4 kamid ah muwaadiniintiisa lagu dilay 30 kale tan lagu dhaawacay weerar hubaysan oo aan horey loo arag oo lala beegsaday masaajid ay leeyihiin shiicada oo laga tirada dadka laga tirada badan yahay ah oo ku yaala caasimada markaas Cumaan ee Masqad maamulka Cumaan ayaa sheegay in ayadu oo lagu saleynayo wararkii ugu dambeeyay in toogashadaasi ay saabtay dilka 4 qof oo cibaadaysanaya iyo dhaawaca dad kale oo ka tirsanaa markaas sida la sheegay Salaadiin u badan muslimiin sunni ah war qoraalo oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Pakistan waxay ku caanbaaray safalkaasi waxayna sheegtay weerarkaasi argagixisnimo inuu ahaa mid aad u foolxun waxayna intaas ku dartay inayadu oo faahfaahin aan ka bixin dheeraad ah in Islaamabad ay markaasi ku faraxsan tahay in masuuliyiinta Cumaan ay ka taqalluseen kuwii weerarkaasi soo qaaday warkii dunidana waanaga inta habeen wanaagsan aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqleyseen 12 qof ayaa ku dhimatay iskoormaad shalay ka dhacay deegaan lagu magacaabo Shiila Madow oo ku taala meel ku dhow magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud kadib markii muran ka dhashay hubka ay galbinayeen ciidamada dawladda kamid halkaasii ay isku dhaceen dadka deegaanka qaarkood muran iyo dood dheer ka dhashay arrinkaasi ayaa keenay gacan ka hadalkaasi sida warbixintan kooban uu ku hayo Haaruun Macruuf
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hubsi sharci darro ah dalka looga soo geliyay dhinaca Ethiopia oo ay qabatay isla markaana ay galbinayeen ciidamada dawladda in jidkooda ay u dhigteen maleeshiyaad hubaysan taasina ay sababtay in hubka qaar uu gacanta u galo maleeshiyaadka hubaysan 15kii bishii July oo ku beegnay shalay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in hubkaasi dalka ay soo geliyeen kooxo ka ganacsada hubka sharci darrada ah sida lagu sheegay qoraalkaasi dawladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday odayaasha deegaanka iyo shacabka inay gacan ka siiyaan dawladda sidii hubkaasi loogu soo celin lahaa gacanta dawladda ila wareediyo ay la hadashay idaacadda VOA ayaa sheegay in dad shacab ah oo qaarkood ay hubaysan yihiin inay gacanta ku dhigeen shalay laba baabuur oo siday hub laga keenay dhinaca Ethiopia laba ila wareed oo mid ka mid ah u yahay dhinaca amniga balse diiday inay magacooda sheegaan sababtoo ah looma ogola inay la hadlaan warbaahinta ayaa sheegay in hubkaasi lagu waday laba baabuur oo ah nooca loo yaqaano Handmeidle ayna galbinayeen ciidamada dawladda Soomaaliya oo fadhigoodu yahay Galmudug markii ay jidkooda u dhigteen rakoobaysan oo dadka deegaanka ah halka lagu magacaabo Shiila Madow oo ilaa 20 kilometir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada Caabud Waaq khilaaf halkaas ka dhacay ayaa isku roogay gacan ka hadal dhexmaray ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ee hubaysnaa dagaalkaasi ayaa dhaliyay khasaare nafeed oo labada dhinac ah oo gaaraya ilaa 12 qof oo dhimasho ah sida ay VOA u sheegeen ila wareediyo kala duwan sida ay sheegayaan ila wareediyada la hadlay VOA oo dagaalkaasi kadib waxa hubkii gacanta uu galay shacabkii hubaysnaa iyo maleeshiyaadkii ilaa haatan lama oga hubkaasi halka uu ku sugan yahay ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku bixeen deegaankaasi si ay isugu dayaan inay hubkaasi soo celiyaan iyagoo doonaya inay wada xaajood la galaan odayaasha deegaanka hubkan ayaa la sheegay inuu ka kooban yahay dhishiike BKM AK-47 bastoolado iyo rasaas waxaana ay la wareediyadu ay sheegayaan in loo waday dawladda Soomaaliya waxay ku sheegtay war saxaafadeedka ay soo saartay inay ka xun tahay falkaasi foosha xun oo ay ku dhaqaaqeen maleeshiyaadka waddada u galay ciidamada galbiniya hubkaasi waa sida lagu qoray qoraalkaasi dawladdu waxa kale oo ay war saxaafadeedkaasi ku sheegtay in ka ganacsiga hubka sharci darrada ah uu faa'iido u yahay kooxaha khawaarijta qayb weyna uu ku leeyahay horinta colaadaha qabaailka sida lagu sheegay qoraalka VOA Soomaali waxay la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug maamulka degmada Caabudwaaq iyo afiyeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya Nabiyu Tadla oo aan markiiba ka soo jawaabin codsiga aan u jeedinay inay ka hadlaan wararka ku saabsan hubkan bishii December ayaynu soo dhaafnay ayaa golaha amniga qaramada midoobay waxa uu cunaqabtayntii hubka ka qaaday Soomaaliya taasi oo dalka saarnayd tan iyo sanadkii 1992.
Mahadsanid Harun, halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa Washington. Hogaamiyaha maamulka SSC Qaatumo, Cabdulqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa sheegay inuu doonayo iskaashi buuxa inuu dhexmaro maamulkiisa iyo kan Puntland bilaha soo socda. Waxa uu ka hadlay kalfadhiga labaad ee golaha baarlamaanka maamulka SSC Qaatumo oo maanta ka furmay magaalada Lascaanood. Sida warbixintan uu ku soo diray wariyahayaga Cabdi Kariim Olol.
Hogaamiyaha maamulka SSC Qaatumo mudane Cabdulqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga labaad ee golaha baarlamaanka ee maamulka SSC Qaatumo kaasoo ka furmay caasimadda maamulka SSC Qaatumo ee magaalada Lascaanood.
Mudane gudoomiye mudaneyaasha baarlamaanka iyada oo laga duulay waajibaadka dastuuriga ah ee xadiga SSC Qaatumo hoggaanka SSC Qaatumo tan iyo intii loo doortay hoggaaminta maamulka SSC Qaatumo waxa uu mudnaanta koowaad siiyay habsami u socodsiinta siyaasadda gudaha maamulka si gaar ah difaaca iyo sugidda amniga dhismaha iyo daadejinta hay-adaha maamulka iyo xoojinta mudnimada bulshada iyo nabadgelyada innaga oo ka duulayna howlaha hortabinta u leh maamulka waxaan dhisnay gole fulin iyo hay-ado maamul oo leh awood ay ugu adeegaan dadkeenna muddada dheer la soo daalaa dhacayay dhibaatooyinka faraha badan leh waxaan dhisnay heerarka kala duwan ee maamulka sida golaha fulinta wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee muhiimka u ah difaaca amniga iyo maamul dhisidda waxaan tirakoobnay oo tayaynay ciidamadeenna innaga oo xoojinay difaaca iyo diyaar garowga xasilinta iyo nabadgelyada gudaha maamulka SSC Qaatumo ayaa maanta leh ciidan iyo gaadiid iyo xafiisyo amni kuwa oo la jaanqaadi karaya hannaanka casriga ah ee sugidda amniga
Firdhiye ayaa ka hadlay kulamo kala duwan oo hay-adaha caalamiga iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya uu la qaatay
dhanka kulamada hay-adaha caalamiga ah mudan ayaa waxaan kulamo kala duwan la yeelanay hay-adaha caalamiga ah ee ka howlgala Soomaaliya iyo safiirada dalalka dunida ee fadhigoodu yahay Muqdisho kulamadan ayaa ahaa kuwa midhaar dhalay oo laga gaaray guulo la taaban karayo oo qayb ka noqon doona horumarka dhanka maaraynta xaaladda bini'aadminimo iyo gargaarka mashaariicda dib u dhiska iyo soo kabashada bulshadeenna nabadaynta iyo xasilinta hay-adaha horumarinta ayaa markii ugu horreysay si toos ah uga howlgeli doona SSC Qaatumo iyada oo la raacayo hannaanka mashaariicda horumarinta dalka dhanka wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo maamulka SSC Qaatumo mudane gudoomiye mudanayaal waxaan kulamo kala duwan la qaatay madaxa dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda innaga oo kala hadalay muhiimadda ah in hay-adaha federaalku ka howlgalaan deegaanada maamulka SSC Qaatumo isla markaana la dadageliyo daadejinta adeegyada iyo barnaamijyada dowladda federaalka Soomaaliya ay u gudbiso muwaadin kasta oo Soomaaliyeed
sidoo kalena wuxuu ka hadlay safarkii dhowaantii uu ku tagay waddanka Djibouti isagoo halkaas ka sheegay kulamo kala duwan in madaxda dalkaasi uu la qaatay sidoo kalena urur goboleedka igaad mas-uuliyiin ka socotay uu kulamo halkaas kula yeeshay
kadib waxa aanu safar shaqo ugu kacnay caasimadda dalka Djibouti ee Djibouti waxaan kulamo meedhaha la qaadanay madaxda dowladda Djibouti oo aan kala hadalnay xaaladaha deegaankeena amniga nabadda maamul dhiska iyo adeegyada bulsho iyo dib u dhiska wada shaqaynteena dawladda federaalka iyo heegsigeena dhameystirka dhismaha dawlad goboleed buuxa oo deegaankeena ka hala qaada. Waxaan dawladda Jabuuti ka codsanay inay naga taageerto dhanka xiriirka gobolka iyo caalamka, wada shaqaynta amniga iyo xasiloonida gobolka. Waxaan sidoo kale kulamo la yeelanay hay-adaha gobolka qaarkood, gaar ahaan hay-adda urgoboleedka IGAD oo aan kala xaajoonay arrimaha taageerada maamul dhiska mashaariicda IGAD ay ka fuliso gobolka, gaar ahaan xanaanada xoolaha, beeraha iyo caafimaad. Waxaan IGAD u bandhignay xaaladda xasiloonida, sidoo kalena ka codsanay in ay taageeraan sidii lagu heli lahaa nabad waarta, doorna ay ka qaataan ka hortagga colaadaba dheeraata. Waxaan la kulannay dhaqanka iyo siyaasiyiinta Jabuuti oo aan ka wada hadalnay xoojinta dhaqanka midnimada, iskaashiga iyo isdhexgalka labada bulsho. Mudanayaal iyo barwooyin, mudane guddoomiye, waxaan halkan ku soo gudbin doonaa howlaha hortibinta u leh maamulkeenna iyo deegaankeenna inta lagu guda jiro kalfadhigan maanta inoo furmaya.
Hogaamiyaha ayaa ka hadlay qodobada muhiimka u ahaa tani taagan, kuwaasoo si weyn diiradda loo saari doona, ayuu sheegay lixda bilood ee soo socota.
Hogaanka iyo hay-adaha kala duwan ee maamulka SSC Khatumo waxaa ka go-an isla markaana ay qorshayaal cad uga degsan yihiin howlaha mudnaanta leh lixda bilood ee soo socda, kuwaasoo kale ah xaqiijinta iskaashi buuxa oo dhex mara labada maamul ee SSC Khatumo iyo dowladda Puntland, adkeynta difaaca, xaqiijinta xuquuqda ciidanka, tayeynta ciidamada tiro iyo taya ahaanba, sugidda amniga iyo nabadgelyada iyadoo kor loo qaadayo awoodda howlgudasho ee ciidamada booliska, soo gudbinta xeerarka iyo shuruucda muhiimka u ah dowlad dhiska ee weli aan meel marin, xoojinta midnimada iyo wadajirka dadkeenna iyo bulshadeenna, dhammaystirka dhismaha maamulka iyo ka bixista kumeel gaadhnimada, hirgelinta awoodda adeegyada dowladda ee maamulkeenna, gaarsiinta dadkeenna iyo deegaankeenna isku filnaansho miisaaniyadeed, xaqiijinta ka howlgelidda hay-adaha caalamiga ah ee deegaanada SSC Khatumo.
Abdikariin Olol, VOA, magaalada Las Anood.
Waa tahay Olol, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista, waa kan Haaruun Macruuf oo noo haya.
taariikh ahaan Soomaaliya waxaa dadka badankoodu ay ku soo tiirsanaayeen tamarta dhirta oo isugu jirta dhuxusha iyo xaabada. Hase yeeshee sanadihii u dambeeyey waxaa soo baxayay noocyo kale oo tamareed oo ganacsatada iyo khubarada bii'aaduba ay ka rajo qabaan inay hoos u sii dhigayso jarista dhirta iyo gubista dhuxusha. Injineer Maxamuud Faarax Cali waxa uu cilmi baarista iyo horumarinta u qaabilsan yahay shirkadda korontada ee Banaadir Electric Company ama BECO, oo sidoo kale uu ka yahay madaxa farsamada. Waxa uu galka baarista uga waramay sida ay ku soo baxeen noocyada cusub ee tamarta xilligan jirta.
Markii ay dowladda Soomaaliya 1991 wixii ka horreeyey dalka shirkada ENA la yidhaahda ka shaqeyn jirtay oo goboladana qaar gaarsiisnayd, magaalada Muqdishona guud ahaan korontada siin jirtay, voltage levelkeedu 11 iyo 15 iyo meelo 33 kV inta uu lahaa, jaziira qayb bay badda ka dhalin jireen biyaha, meesha hadda ay degan yihiin qoladan Turkidu ay ciidanku taabara halkaas way deganaayeen oo korontada ka dhalin jireen, xamarweyne meel yaada oo eneel odhan jireen way deganaayeen. Runtii korontadu xilligaas waa qofka xamar jooga wuu xusuustaa, korontada way tagtagi jirtay oo maalinba xaafadda la damin jiray sababtoo ah dhimaanka dadku, baahida dadka iyo waxaan isleekeyn wax soo saarkii. Markii burburkii dalka uu dhacayna, dad ganacsata aanba waxay isu xilqaameen bal inay dadku koronto helaan, jaranjaro yaryar oo jankafaaya qaar ku bilaabeen. Adigu tadawur baa marba la sameynayay oo markii ugu dambeysay 2014-kii yaa waxaa isku buuray shirkado 12 shirkadood ahaa. Waa meesha shirkada BECO magaceedu ka soo baxay, halkaasa laga sameeyay shirkadaha isku darsamay. Xilligaas 2014-kii magaalada intaan ka xasuusta 36 meelood oo kala duwan ayaa diesel generators yaalleen. Kale dadka Muqdisho degana way ogyihiin, xaafad kasta generator baa ka shaqeynaya, sawaxan, qaylo, ardada waxbaranaysa dhibaatay ku qabeen, iskuulada, dugsiyada quraanka, masaajidda, dadweynaha xaafadaha degan aad baa loogu dhib qabay xilliga ah. Wixii intaa ka dambeeya waxaa la sameeyey, waxaa layidhi warbal waxaanay dee xal maaha, xalaha la raadiyo. Jeneratoradii intoodii badneed waa laga raray dhulkii, meelo kooban baa karantii lagu aruuriyey. Kabacdi adigu solar iyo waxbaa loosi gudbiyey. Hadda marka magaaladu kulli energy-gu saas uu kusoo bilowday.
Magaaladu horta tirakoob miyaa laga hayaa inta guriyay tahay, inta ku tiirsan koronto? Halkay ka heshaa korontada magaalada?
Magaalada Muqdisho hadda aan tusaale usoo qaato, horta guri ku xamar ku yaala oo aan koronto aysan ku jirin ma jiro. Marka laga reebo dadka barakacayaasha oo qaar ka mid iyaga laftigooda koronto haystaan, barakacayaasha mooyaane inta kale guri magaalada Muqdisho ku yaala oo aan koronto ku jirin ma jiro. Magaalada tirakoob saxa cid samaysa ma jirto, de shaqadii dowladda hoose ahayd. Laakiin anagu macaamiisheeda aanu naqaanaa ilaa 280,000 oo macaamiil baanu koronto siinaa.
Sanadkii 2016 shirkadda Beeka waxay bilowday inay yareyso ku tiirsanaanta matoorada naaftada ee hawada iyo deegaankaba dhaawacaya, iyadoo maal gashatay tamarta qoraxda ama solar energy. Injineer Maxamuud Faarax Cali waxa uu cilmi baarista iyo horumarinta u qaabilsan yahay shirkadda korontada ee Beeko.
Solarka ugu horeeyey waxaanu hirgelinay 2016-kii, wuxuun ahaa 2.5 megawatt, in other words 2500 kilowatt buu ahaa. Inta wixii ka dambeeyeyna mar walba waa ku daraynay. Haddeertu aan 72 megawatt joogno. Waxaana noo qorshaysan insha allahu tacaala in aanu ka maarano diesel generators kisay u dhan yihiin insha allahu tacaala xilliga dhow. Maxay magaalada ka bedeshay? Runtii wax weyn bay ka bedeshay. Odda waxay ka bedeshay meeshii generator ka qaylinayay, qoraxdii ayaa korontadii dhalinaysa. Meeshii dadka lacag badan laga qaadi jiray aan dib ku celiya dhinaca dhaqaalaha, haddaan hadda dib ugu noqdo, xilligii diesel generatorska maxdiga ama khaaska la isticmaali jiray, korontada halkii kilowatt hour ama halkii unit waxaa dadka laga siin jiray $20. Tartiib tartiib baa loo soo jabiyey. Mar dollar bay timi, mar 79 cents bay timi, mar 65 cents baa la keenay, mar 55 baa la keenay, mar 48 baa la keenay. Haddeerto marba waxay gaadhayeen 36 cents bay mar gaadhay. Marka maalinba maalinta ka dambeysa, dollar kasta oo qoraxda laga safegareeyey waxaa loo celinayay dadweynaha, loo celinayay. Maxaa laga faa'iiday marka solarkii? Laba waxyaalood baa laga faa'iiday. Kow, dhaqaale waa laga faa'iiday oo dadweynaha korontadii baa loo jabiyey. Labo, pollution-kii iyo diesel generatorskii wixii ay wada wasakhaynayeen, carbon dioxide-kii ayaa la yareeyey. Marka runtii waa win-win situation.
Horaantii sanadkii 2022-ka waxaa isbitaal ku yaala magaalada Dhuuse Mareeb oo lagu magacaabo Xanaan Hospital laga hirgeliyey qalab oksijiin dhaliya oo ku shaqeeya korontada, lagana dhaliyo tamarta qoraxda ama solar power. Adeegaasi waxaa markii dambe lagu faafiyey isbitaalo kale oo ay ka mid yihiin kan guud ee magaalada Baydhabo iyo xarunta caafimaadka ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Mashruucan oo ay maal gelisay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaa fulintiisa ka shaqeysa hay-adda tamarta qoraxda ee lagu magacaabo Tamarso, oo dhowaan koronto ku shaqeysa tamarta qoraxda ka howlgelisay deegaanada Jasiira iyo Abaydhaxan oo koonfur ka xiga magaalada Muqdisho. Sharmaarka Cabdulqaadir Xasan waa aasaasaha iyo madaxa shirkadda Tamarso ee tamarta cadceedda.
Mashruucan mid koowaad waxaa waaye in dadka degan, bulshada meesha degan ay helaan koronto joogto ah habeen iyo maalin ah, oo haddana qiimo jaban inay helaan. Waa mid ugu horeyso mashruucan higsigiisa kaas waay. Talabaad waxaa waaye especially magaalada tuulada weyn oo Jasiira la dhahayo waxaa ka shidnaan jiray oo matooro, matooradaasoo habeenkii la sidaayey makhribkii ilaa iyo 5 saac habeennimo. Marka taas nafirkeeda shidaalka ku baxaya iyo caafimaad darada meesha kasoo bixaysay in laga maarkino, laga joojiyo, oo dadkaasna ay helaan koronto wanaagsan oo maaragtay oon dhibaatana u keenayn environmentiga. Abaydhaxan oo hadda lix bilood shidan, waxa u arki kartaa maalinkii koowaad aan shidayna korontada waxaan u xirnay ilaa iyo 18 qoys. Hadda qoysaskii xirtay ilaa 60 kor ay u dhaafeen. waxaana dareemayay in oo ganacsatadii ay soo badanayso, dadkii firinjeere ay keensanayaan, malaygii ay keedsanayaan, activity-gii oo saas ku socda. Anagana waxaan marwalba isku daynaa marka inaan lacag qiimo raqiis ah, aada u raqiisan, inaan ka siino sidee bulshada maaragtayna ku kobacdo.
noocyada tamareed ee soo baxaya waxaa kale oo ka mid ah isticmaalka gaaska oo khubarada deegaanku ay aaminsan yihiin inay durba hoos u dhigayso ku tiirsanaanta dhuxusha. Shirkadihii ugu horreeyey ee bilaaba keenista gaaska waxaa ka mid ah shirkadda Haas Petroleum. Cabdiraxmaan Cali Axmed waa gaasimaha shirkaddaasi. Waxa uu galka baarista u sheegay in markay isticmaalka gaaska uu sii bataba ay soo yaraanayso ku tiirsanaanta dhuxusha.
Gaaskan waxaan waddanka anagu maanan degan marka hore, waddan East Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Zambia, Congo, waddamo badan oo saasaan degannahay oo Afrikadan ka shaqeynayno. Dalka waxaan imid 2008 baan soo galay. 2008 baan waxaan bilownay markan shidaalkana sabalayn shidaalkana keenno, kadibna waxaan LBG lagama maarmaan ay tahay. LBG baan keennay, waxaan kasoo bilownay xagga waqooyiga geesan kasoo bilownay, kadib baan soo gudbinoodi ilaa koonfurta soo gudubnay. Markaa saasaan ku bilownay shidaalka baarkan LBG ga baarkan intoo lagu galay gaaska intoo lagu kayay iyo shidaalka sabalayn labadaba.
Way marka gaaska haddaynu ku horeyno, hadda maxaa ku idhaahdaa imisa tan baad soo dejisaan ama imisa meter cubic baad soo dejisaan, bal baaxadda waxaad soo dejisaan iyo baahida gudaha ka jirta intay leegta?
Wallaahi soomaalidu ma fahansana gaaska inta badan faal ahaan baa jirta. Masalan Muqdisho oo kale, hadda bishii gaaska soo dega waa 2500 oo tan iyo guud ahaanba 2500 isticmaalkeeda isticmaalo. Dublinska jooga ma isticmaalaan 10% ma isticmaalaan shidaalka gaaska. Marka 10% waa tilaabo yar. Sababaha keenay waa wacyi la'aan iyo qodobka labaad oo ah canshuur baa la saaraa. Adeegyada labaad oo ah gaaska oo idaba gaadanaysa ay yar tahay oo balki isagoo badan haddii la keeno uu jablaan lahaa isagan oo fleetka marka ku qaadanaya yaraan lahaa. Taasna waa cilad labaad. Iyo cilada saddexaad oo ah dhuxushii waa dadku aada u isticmaalaan oo runtii wacyigelinta dhuxusha in laga dagaalamo oo duri la geliyo oo dhuxushii ay qaali noqoto gaaskuna uu jabnaado oo yaa dadku qaadan lahayn. Marka waxay u baahan tahay dowlad iyo awood inta ka badan oo xidha meelaha dhuxusha laga keenay. Qofkii dhuxusha keenayay kooskii oon ku kicin oo kooska yar yahay yaa wuxuu ugu soo fadhiisanayaa geed uusan lahayn buu jaraya, dabku ku qabatiinaya, geedihii uu soo qaadaya keenaya, baburku kusoo qaadaya keenaya. Waxaa laga yaabaa jawaanka dhuxusha inuu isagu ku keenaa $3 kooska ugu fadhiisto.
Idinkuna maxaad ku iibisaan?
Annagana baalkan keenayna waxaa dhacaysa inuu ku fadhiiso $15 ilaa $20 inta u dhaxaysa. Dhuxushaabantaas qofkana wuxuu arkaya inuu lacag samaynayo waa $3 markay ugu soo fadhiisato toban buu gadaya, meesha anaguan $20 ka gaday.
Cabdiraxmaan Cali Axmed agaasimaha shirkadda Haas Petroleum waxa uu galka baarista u sheegay in weli isticmaalka gaasku uu yar yahay dalka, sababtoo ah waxaa yar aqoonta iyo awoodda dadka ee isticmaalka gaaska, ayuu yiri. Sidoo kale waxaan dalka ka jirin tasiilaadkii fududayn lahaa isticmaalka gaaska sida dhuumaha qaadi lahaa gaaskaasi.
Wacyigelinta aada u liidata oo haddii dadka loo tufi lahaa in maaragtay ay bahashani tahay haddii ilaahay ku nool yahay tahay bahashani dhuxusha laga dagaalamo oo la tuso dhuxusha inay ka caafimaad badan tahay, ka degdeg badan tahay, cimiladii adduunka oo baaba-aysa, waxaasoo dhan baaba-aya oo gelaya. Marka in dadkii la wacyigeliyo oo la tuso damajka ku dhacaya dalka iyo dadkaba nabaadguurka.
Cabdulatiif Cabdulaahi Nuur waxa uu madax ka yahay shirkadda Sahal Gaas oo ka jirta maamul goboleedka Puntland oo la aasaasay sannadkii 2013, waxayna iibisaa gaaska cuntada lagu karsado Liquefied Petroleum Gas LPG. Waxa uu galka baarista uga waramay sida uu isku soo bedelayo wacyiga dadku ay ka qabaan gaaska.
Shirkadayda waxaa aasaasnay shaqadeeda bilownay 2013 bilowgii 2014. Runtii xilligaas anagu aan gaaska bilaabaynay waxaa jiray gaasas yaryar oo waddanka uga imaan jiray Yaman iyo wixii lamida oo runtii aan quantitygooda aada u tiro badnayn. Laakiin anagu waxaan ka mid ahay shirkadii ugu horreeyo keenay gaaska balkiga ama gaas tiro badan oo lagu keenay maaragtay containerra waaweyn badanaa waxaan ka keeni jirnay wadanka Imaaraadka. Waxaan joodi jirnaa anagu gaaska iyo qalabkiisa qaybteena shirkadda Sahal Gas si dhammaystiran.
Waxaad ii sheegtaa marka waxa kugu dhaliyay iyo fursadda aad
fiidiyowga sandegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reediyoga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheen dhadhaab iyo deganada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha moodada f m ka 1.67 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa bilaan baahsan oo ka jirta xaafada ku yaala deegaanka Xaawajubey ee xerada ifo ee kaamka dhadhaab. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka dhalinyarada xeryaha ku barbaaray oo ka hadlay baahida ay ugu qabaan dalkooda hooyo, iyadoo maalmo ka hor loo dabaaldegay toddobaadka xorriyadda. Kamarada xubinta shaqsiga oo toddobaadkan marti ku yahay Cabdi Dhiibo oo ah arijire qaxooti ah oo noloshiisa ku maaraya daajinta ariga ay qaxootiga dhaqaalaystaan. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Deegaanka Xaawajubey oo ay ku nool yihiin kumanaan qoys oo qaxooti ah ayaa bilihii la soo dhaafay waxay ka cabanayeen biyo la'aan ka jirta xaafada ka mid ah xeradaasi. Qaxootigana u badan caruur iyo haween ayaa goobo ka fog halka ay ku nool yihiin waxay u doontaan biyo ay cabaan, sida ay barnaamijka la wadaagtay hooyadan qaxootiga ah.
Waxaan deganahay section n, yaan deganahay qaas ahaan n12 deganahay aniga shalay 2010 waxaan ku tugaday fadhi. Waxaa intaas ii geeyeen waxaway anoo laba xanuunsan oo waayeel ah jirgaanka isla maroojo oo meelahan ka soo baryay. Waxaa Ilaahay igu ogeyay wiil dariska ee dukaan la dadkan yaqaan inaan kala majaar intaan ka soo qaado curug xaar uga dhaqo. Waxaa ii jooga waayeel 94 sano jira ii jooga oon biyo wax anaga ah nijaasa aan kaga dhaqaa ama aan waraabi ama aan ku weysaysto ama wax u kari aan waayo. Dhibka annaga biyaha naga haysto kulli soo koobi kara ma aha. Waxaan u baahanay in biyaha nalaga caawiyo annaga maxayad waxaan sheegi karna maxa wax annaga nahay. Ilmihii habeenka canjeero loo qasin oo subax afkooda iskuul ku aaday oo markay soo laabtaan wax loo diyaari aan lahayn oo marka tubooyinka wixii wax ka soo dhaca tagtan waxaa leeyahay tubyaalka inaad ku soo oontaan ana dhaafa maxayad dhibaatada annaga aad qabtaan annagaan u oominin yaana la leeyahay annaga. Dhibka annaga aan haysano ku nahayo kulli soo koobi kara ma aha.
Xafadaha kale ee aad biyo u doonataan dhibaato ma
dhibaato waan kala kulanaa maxaa yeelay barya waayo weji la bari Ilaahay iskale qof bini aadan bari waa loogi dhibaatadiisa maadaama anaga cagcag aan ka soo noo naftaan ku haysana. Laakiin maxay ahayd waagi bari weji kale weji waa bari weji aan kala kulanaa anaga dadka dhibaatada anaga na haysata dhibaato la soo koobi kara ma aha. Waxaan u baahanahay anaga meeshay dhibaatada naga haysta in laga arko laga caawiyo waayeelaha noo jooga ilmo yaryar oo naas nuugaya noo jooga dad da'aha noo jooga ilmo waxbartaan noo jooga ilmo anaga waxbartaan marka imaana guriga aan isku dagaalna sababtoo ah cunugii wuxuu rahay wax loo diyaariyo adna waxba uma haysid. Maanta hadda waxaan tubo ka imaaday 5 saac ibara maalin walba ka imaada anoo da'dan ah oo dhinac liigahay 5 saac ibar 6 saac markuu gaas kugu dilaaca gurigan aad waxba ku ogeen. Marka dhibaatada anaga aan ka hadlayn waa dhibaatada biyaha naga haysata. Maxaa yaalaa dee mar salaad subax naga tagaysa mar salaad cishaan la tukanaynin ninkii ku dhaama albaabaha ku garaac waranba wax ma haysan ku nool anaga. Codsiga anaga waa biyo, dhibka noogu weyn waa biyo, dhibka noogu weyn anaga waa biyo oo na haysta inta kale qaxootiga la qabnaa.
Aad bay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd ambiyo Abuukar Xaasan oo ku sugan xerada qaxootiga ifo. Eebla Cabdi Oore oo waqti dheer ku nool xeryaha ayaa sheegtay in masaafo dheer u doontaan biyaha, iyadoo xustay inay biyaha ka soo iibsadaan ceelasha gaarka loo leeyahay. Qaxootiga barkiisna waa kuwa aan awoodin inay iibsadaan biyahaasi.
Waxaan deganahay Xaawajubey qaas ahaan Barog n12. Dhibka aan ka hadlayo waa biyo, biyo ugu weyn dhibka aan ka hadlayo. Marka biyaha هذا وحرت وح إقب ستة سدح بريت وبدي بيو وان كواي درسيها نقع وح قد يبقى وح بوان كسواي كرتان رت وحن هذا السوق بيها مش اللي يبناه أنا وأنا العجن أقول تلقيلي ومرت طبعا تمشي اللي وعطنشين وتو تو بدي بيه وحليدة كنتنشين وان كواي كوري بان وتي كابتن بان كبر وحن هذا حب بوحن فوتو بان نقع وحب هان أو فوتو دوان مرة waxba way isurta gali way meeshaan tago waa meel iga horeey oo feel yeelo oo gaargacan oo maxaa dhaqtaa karata ay ku feelsanto iyo qof cunug aag garan garini wixii arday oo ahaa dhan meesha tuuray waan ka booday waxaan tagay buulanyaan ayaa meesha lahay baan tagay
waa dhagax leh dusheeda dul dabcan 6 km ku jiro
buulanyaan ayaa oo 6 km ii jirto aan u kacay meeshaan ka soo aan u tagay lacag maana wadanin waxa li dhaacagi waxa lagu dhaamay 100 shilin waa inaan soo qaylisto oo xafada aan dhahay islaanay wixii u maartay kaatiin qabe meesha san ku xayiranahay laba kareetaan tuna 15 ay saaran tuna 18 ay saaran marka waa inaan soo qaylisto oo wixii kaatiimay dilii ugu tagay oo li dhahay maartay bal wixii soo dadaa lacagti biyaha aan ku iibsan laha waa marka saas kaatiimay ugu soo direen marka dibka saana hasta balog inta alif hadaanahay waxaan u baahan dibka noogu weyn waa biya waxa kala dad waxaan la qabaa qaxootigaana la qabaa ana balogantu alif qas baan nahay dhibaatadana haysto dhibaatadaas way waxa dhibka nahay oo ka hadlayno
aad bay u maasantahay taasna waxeed Abla Abdi Ore oo noogu warantay gudaha xariiqda dhadhaab ee gobolka Qooyi Bari bilaantan ka jirta xarada ayaa si toos ah u saameysay qoysaska danyarta ah aan iibsan karin biyaha isla markaana aan haysan gaadiid ay biyaha ku doontaan waa kuwan qaar ka mid ah qaxootigaasi oo arrimahaasi ka waramaya
Kiye Maxamed Cali blog ahaan blog anto alif marka waxaa dhibkanahay waa biyo kiye waa leysan yahay dad masaakiin ah oo waxaan nahay oo kareetada qarkood aan qabin qarkood mooto aan qabin qarkood lacag aan haysan awoodna aan u lahayn inay biyo gataan oo lacag soo gataan qarkood aan gaargacan ka haysan qarkood dabkiiba ka dansaro ayagaaba iska macluul oo masaakiin oo iska rafaasan marka dadku waa la si kala daran yahay dad aan awood lahayn oo biyo lacag ku gataan dad iska haaso biyo iska soo gadanay dad gaar gacanka iska haasa dad kareetada inta uu baxraranay oo ifatu aaday oo suuq meesha lacagta biyo ka soo gadanay haasa dad aan haysanin anaga waa dhibanahay balog anto alif biyo la'aan
waa tahay madama in xafadiinan eeyeen biyo la'aan halkee baad biyo u doonataan
teeshinkan tagayna iskuulahan tagayna waxaan tagayna keer oo WFBNB u doonayna ila ifatu geeskeedan ka doona biyo oo matoorahan biyo ka soo doonana maamooyin waayeelo waxaad arkay garan garina la ku faay ilmihii iskuul ay aadayaan qaar kood ilmihii iskuul wax barashay aadaan biyo ma yeelan oo waxay ku soo hirinayaan mala waxay cabaan mala maamooyin xaamila ee maamooyin oo umuro intaas ordahayaan oo waayeelo oo tabar aan lahayn ilaa ay fatu ka soo garan garinay biyo hata waxaan aragna buul 5 loo doonanay dad kareetada haasta dad gaar gacanka aan haasta dad ma haastaan dad waxa ku gata ma haastaan marka waa la dhiban yahay
lagu iibiyo
marna 30 shilin ay dhahan mar 100 ay dhahan mar basi marka jaam soo noqdo waxa ku dhahan 100 shilin way marna 20 ka iska dhaafay dad aan gurgiisa maanta 5 shilin aan aboodin oo dabkiisa dansan oo wuxuu cunala yaa dad wuxuu la qala oo markay hadda oo raashinka laga soo hadlo oo bombajukulad uu ku noolay haddana uu weey oo dabkiisa iska dansan marka ana qaxootay hadaanahana waa dhiban sabab gaar ahaan balog anto alif waa dhibanahay waxaan rannaa in biyaha noo lagu dadaalo oo guud xaab jibay aan wali marka dhibkaas aan haasto
waan oomanahay sarad baan ku dhawdaa maraynaa toobadana waa tan waan oomanahay umusha qabray doo dhaco waa in muslimka kale iyo toobayaha kale ay faan biyo u raasano biyama haysano oon baan u dhunay maanta ilmeyga markaan aan keer aaday aniga hooyadood aan 10 saac soo baxnay laba xabo kale ma jaaran ka soo qaaday isbitaal Wardiis ilmasha loogu kariyo 8 bil aan maayay aad biyo ma tagin marka niyo dhibka asaga jira dhibka noogu badan waa inta ayda muslimnimada yaani waxa ku jirta weysada iyo tukashada iyo ku jirta biyaha ay ka ma haysano waxaan ku noolay yani si la yaab loo yani
aad bay u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga oo ka warramayay biyo la'aanta ay ku nool yihiin Cumar Cabdi Axmed oo gudoomiye xaafadeed ku nool xaradaasi ayaa ka warramaya sababaha keenay biyo la'aanta iyo dadaalka ay u sameeyeen maamulka xarada in biyo la'aantaasi wax laga qabto. Isagoo xusay in ay cilad ku timid qaar ka mid ah ceelasha ee qaxootiga ay biyaha ka cabaan.
Runtii markaan ka hadlo xaafadayda, khaasatan Bulooq Intoolof, dhibkan muddo dheer buu na soo haystay, maadaama hay-adihii isku kala beddelayeen qaybaha biyaha, balse hase ahaatee xaafadda oon aan caadi ahayn oo baahidiisa la sheegi karin yaa ka jirta. Sectionka oo markii la dhooyo xaafadbo, hase ahaatee aniga ka gudoomi ahaan waxyaalaha aan sameeyey waxay tahay inaan baxay oo hay-adihii arrintan quseen aan la wadaagay. Maadaama hay-adihii aan la wadaagay, hay-adihii markaan wada hadalno ballanqaad bay ii sameeyaan. Ballanqaadkay sameeyaanna waxay dhahaan baahida iyadee markasta inaan xalinayaan isku dayna. U dambeystii maalinka hadda aan tagnay waxaa ka soo wareegtay isbuuc, hay-adda waan la fariisanay annagoo xaafadii wada socono, waxay noo sheegeen inay arrintaa wax ka qabanayaan, inkastoo ay noo sheegeen in labo matoor ay bamka uu gubtay. Sida bool wan way noo sheegeen inuu bamka gubtay, bool eydna bamka uu gubtay. Marka aniga weli waxaan codsanaynaa ka xaafad ahaan ee ka sectioon ahaan baahidii sectionka in wax laga qabto, waayo oonkii uu zaaiday caruurtii iskoolaadka dhiganayeen iyo madrasooyinka dhiganayeen iska dhaaf waxay cabaane, wax dhar loogu dhaqo iska dhaaf waxay cabaane laayihiin. Arinta aqabo weyna naga hastaa. Marka cid kastoo quseeso arintan biyaha oo hay-adaha UN ku weyn iyo partnershipka kulligood, waxaan ka codsanaynaa arinta in loo istaago, wax laga qabto biila-aantaas baahan oo wada sectionka ka jirto. Aad baan u mahadsantiin dhammaantiin.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Cumar Cabdi Axmed oo ka mid ah gudoomiyaasha xaafadaha xerada oo noogu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Waxaan waxaa soo gaarnay qaybaha dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaad ku soo maqan sheekooyinka ku aadan isla wararka qaxootiga oo barnaamijka aad ku maqli doontaan, balse iminka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studio ugu la sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. Waxaan uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cabdi Dhuubo oo ah nin raaca adhiga ay qaxootigu ku dhaqdeen xeryaha oo aan ka waraystay, sida shaqadiisa raaciga ay ugu tiirsan tahay nolosha qoyskiisu. Waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada xeryaha Dhadhaab oo ka hadlay jacaylka wadaninimo ee ay u hayaan dalkooda hooyo oo aan badankooda weligood arkin. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, waxyaabaha ay ku tiirsan tahay nolosha dadka ku nool xeryaha Dhadhaab waxaa ka mid ah dhaqashada xoolaha oo ay dadku siyaabo kala duwan ugu maareeyaan noloshooda. Cabdi Dhuubo waxa uu muddo dheer raacayay adhiga qaxootigu ku dhaqdeen xerada xagareer. Cabdi adhiga uu raaco waxaa ku jira adhi uu isagu leeyahay oo uu ka iibiyey dhaqaalaha ka soo galay shaqadiisa adhi raacnimada ah. Waxaa kale oo shaqadiisa ku tiirsan nolosha qoyskiisa qaxootiga oo aanay ku filayn kaalmada laga siiyo xerada. Cabdi oo aan wareystay ayaan ugu horreyn weydiiyey xilliga uu bilaabay inuu raaci ka noqdo adhiga ka foofa xerada xagardheer.
Xoolaha maxaan raacaya aniga tootin heblow ma aqaan, laakiin maxaan raacaya 17 sano. Markaan walaalow adhig intaan raacay faa'iido badan baan ka helay. Waxaa neefafka yaro oo geel wax ka gaday, haddaba iga dhamaanay. Laakiin ari waan ka tabcaday, ilmihi waan korsadaa, miciishad badan buu arigayaan yuu leeyahay. Laakiin marna waa naga yaraadaa anaga, hadda marna waa naga yaraadaa, marna wuu noo korsmaa, hadba si waay. Markaan hadda weyn intaan lacagta 150 aan ka dhignay arigii oo aan lacagta aan ku kordhinay dadka lahay aan lacag kugu dhinay, wuu naga yaraaday. Marka ani mar aan 500 raaci jiraa jirtay, mar 600, hadda maxaan wada umaynaynaa 200 wada umaynaynaa hadda. Maanta damaan aan ka aryar malaha, halaal neef waa 100. Marka maxaa iska jirta masaakiinta oo agooleyda jirta, midka aan waxba meel kaga imaana jira oo asagana aan qaaray qaar aan kaga tago, agoon wax kama qaata wixii agoon ba ah. Markaan saasaan wax kula qaalaynaa, nin hadda waan iskaga ladan, hadda jadwaal hadda wuu ladayaa hadda. Marka hadda arin uu haddan ari waan ari kuleeyahay oo ari badan baan ari kuleeyahay hadda. Ilmaha ku beeshaa akhriski iyo waxaan yaan kala baxaa. Laakiin wuxuu nagu dhibay iyadoo bishaan ee naga maqan tahay 5,600 ee naga maqan tahay iyo tii kale ee dhammaanay. waayo taadna haddana waxa keentay tabarti oo dadkii haddii qof waa iska jira asagana oo haddii oo lacagti ba ku adago xoolin raba lacagtan raba laakiin meesha loo badinay maxaa waaye in dadkii tabarta meesha yaa ka taala xoolin uu raba lacagta uu bixin lahayn ma haya
aad ku doorato ku go'aansatay inaad arigaad
ariga maxaan ku go'aansaday walaalo haddii inaad toog noqon lahayn waxa kale baan weey shaqo kale maanta farta gaali afna ma garanay farna ma garanay caloon diin iyo mid gaala mid aan garanay malaha markaan reebaadi walba iska hay saa reebaadi waa marka laga garanay hadan qoxid ma soo galan marka waxaan aqaan ma dabadood yaan xoolo baan aqaan ari soomaaha waan ka faa'iide abaarta loo deega dhamaatay hadii aan saan u joogo waxaan noqon lahayd ilaahay baa og marka ari hadda waan ka faa'iide hadda alxamdulillah waayo hadaan ku noolo oo wixii go xalaal aan cunahay wax deen aan wax gudba helin waayo saama keen noqot waan ka faa'iide
Abdi waxaad sheegtay in aad loo dhaqan jirtay ka hor intaanad aad raaca noqon goorma loodu kaa dhamaatay
looda aan waxaan umalaynaa ilaa adiga 20 sanad ilaa ku dhowda umalaynaa adiga uun 20 uu waayo saaban qoxidaan kusoo galay markaan qoxidaan kusoo galay maxaan arigii haddaan helay aanu ciishada iga xuntahay mar dhuxul galay lixisii looga angarinayn geed angarinaysii looga maamul iska gubin wax aan qabtay qoxooti ka garan la yaa arayaan raac ari hadaan raac walaal hadda waan ku noolaaday marka aan dadba tabaan raac hadda uun inaaba teedo aan dhirga oo baa teedo in rajimo meel hadda maadan kale deeday mal hadda
ariga adigu aad leedahay iyo kanaad raacdo lacagta qaadato muxuu ka anfacaa xagga nolosha
ari muxuu anfacaa horta arigu waa dhaqaal badan markaan neefkaanayto wuu kuu dhalayaa ilmihii aad diin ku saaranaysaa neefka cunugiisi ama wuu iska joogayaa hadhow dambe ama sana lacagta baa si kaa kala noqoni bacdi ilmihi biilko dhexdi yuu ku soo dhaca waad u gadani markaan qof walaal oho mudano oho meel dheer kaaga imaaday adoo lacag hayn oo dukaanna meel aad laheyn waxa meel ka qabad aad garan laad yuuna mudano ay yuu ku imaanay ama aabaha ama adeerka ama hooyada ama sadoga ama seediga ninbaa ku imaan ehel oo mudano ah minhood u gobol cimidhood u xiri markaa meel buu kaa qabtay magta canihiis haddii aad weydisay waa lagu cadaysana inta maxaa lagu inta ilmihii waa ku cabaayiin sabagareed haddii boosha la kari waa lagu goosaarana markaan ari waa macana waa fiican adiga
ma jiraa wax caqabada oo aad kala kulanto shaqadaada aad raacnimada
marka maxaan kala kulmaa maxaad arki neef aad xoolo aasaa ka soo raacday oo lama ilaalin kara dad lama ilaalin kara duwaag lak waa la ilaalin kara xoolihi way dadini ariga dadkii kaba cararaaya ninbaa ariga iska dhex fariisanaa bas rib u imaana dhab ridu qabana wa gobol caridi adi baa iska moodo shaqartaaba kaa dadka alaanaya kuwa ka dambeeya kusoo waca kale warida meesha fara yaa lagu qalay markaa dhibaato saas oo dad eh waynagu haystaa degeedinag baa laga dhigo meeshan hadda xagadheer iyo bahashi maxaa kamcoos labdhaadood xigeeda ku yeel nag baa laga dhig hadda daaq baa lagu fogaaday markaan walaal had baan kula had wax dhib ma jira markaan ilaahay mahadsa qabna hadda roobna hadda aduuna soo gaaray alxamdulilah xoolo dhan baan kuu sheega horta niyahow lo horta wax la waaywa maxaan u dhaqi kara ninka uun togog iyo adduun iyo dhul meeshan xiran un uleh markaan looda dirigeeda lixbaa markuu dhaliya iska sisanay iska sida 12,000 soo ma garanaysa markaan caanaheeda waa subag baa laga lolayaa magaalada baa la keeni inta waa macaan inta waa miyac lo horta la waay ari baa imaaday ari horta looma gaara loona ari mar ee gaara maa jirto loo ari markee barbax la joogo maxaa ka fiican maxaa fiican ari oo abaarba haddee la galaa ariga cadees ku dhaamo markay roob la joogana la wax gaaro mar saddexda adduunyaba markaana waa nafaco badan yihiin alxamdulilahi ana horta magaalo waxaan kaashay waa dembi laakiin miyi waa qiyam badan haa xoolo soo maha xoolo halgu dhinta waayo cinug baa kaa xanuunsaday waayo diimaad ku saarane wuu kaa dhintay waad ku xabaalane soo ma garanaysa markaan waxba adan hayn madoon kataa markaan xoolo la-aantood maama jirto wakaa inabad
kaasi waxa uu ahaa cabdidhowow oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo badankoodu ku dhashay xeryaha waxaa ku jirta ciiro waddaniyad iyo daljacayla, waxaana ay aada u xiiseeyaan sheekooyinka ku saabsan taariikhda dalka. Abdullahi Maxamed Xasan oo arday ku jira sanadkii ugu dambeeyay dugsiga sare ayaan weydiiyay waxa uu ka yaqaano ama uu ka fahansan yahay wadaniyadda.
Wadaniyaddu waxa ka fahansanahay anigoo fikirkayga fiirinayo ama eegayo waa jacaylka iyo daacadnimada qofka uu hayo dalkiisa iyadoo laga shaqeynayo horumarka iyo wanaagga dalkaas. Waa inaad danta guud ka horumarin kartaa danta gaarka ah. Waa inaad ka qayb qaadan kartaa horumarinta bulshadaada iyo deegaankaagaba. Waa inaad ilaalin kartaa dhaqanka iyo diinta dalkaaga iyo dadkaaga, una doodi kartid xuquuqda iyo xorriyadda dadweynahaaga Soomaaliyeed.
Ismaaciil Cabdi Ismaan ayaa ka jawaabaya isla su-aashii aan weydiiyey saaxiibkii ee ahayd waa maxay wadaniyad.
Wadaniyadda waxaan ka fahansanahay wax badan, sida qofka wadankiisa inuu horumariyo oo uu jeclaado, u dacad u noqdo, oo uusan fikrado wadan kale leeyahay iyo shaqsi kale leeyahay uusan ku gadanin wadankiisa. Waxaa kaloo ku noqon karaa inaan u doodo xuquuqda iyo xorriyadda wadankeen. Waxaa kaloo ku noqon karaa waxbarasho iyo aqoonta oo aan kordhiso sifo aan dalka iyo uga faa'iidaystaan.
Kawsar Cabdinaasir Nuur ayaa sheegtay in wadaniyaddu ay tahay mid ay u siman yihiin ragga iyo dumarku, loona baahan yahay inay si isku mid ugu dadaalaan.
Wadaninimada ana ma lihi rag iyo dumar hadda waa loo kala xigaa, because dalka waa wada dhalnay. Haddii hadda raggii ayaga dagaalkii iyo waxyaalihii ragnimada ayaga naga xigaan, anaga dumarka ahayn gurigii uga dambeynaa, ilmihii uga dambeynaa, ayaga dhiirigelinaynaa wax waliba ay sameynayaan badankooda hadda ragga dumarka kala tirtaan. Soo fahmin, wadaninimada aniga ma aaminsanay in ragga ay ku weyn tahay. Waxaan aaminsanahay rag iyo dumarba wadaninimada ay wada weyn tahay.
Dhalinyarada xeryuhu waxay qabaan inay qayb weyn ka qaadan karaan nabadaynta iyo horumarinta dalkooda hooyo, sida ay sheegayaan Cabdullaahi Maxamed Xasan iyo Ismaaciil Cabdi Ismaan.
Waxaan oo qayb qaadan karnaa farsamada iyo aqoonta ay aanu barannay anagoo u faa'iideynayna bulshada. Iska ilaalinta kala qaybnaanta iyo colaadda oo ku salaysan qabiilka iyo aragtida xun. Waxaan ku dhiirigelin lahaa bulshada si ay isku dhexgalaan oo dalkooda iyo nabadooda u shaqeeyaan. Haddii aan waxbarashada inta aan ku bogo, waxaan jeclahay wadankay inaan u laabto oo shaqooyin kala duwan aan u qabto, sida waxbarashada oo jiilka hadda soo kacay inaan waxbaro sifo dad badan oo wadanka ay uga faa'iidaystaan waxbarashada.
Waxaan aaminsanahay inaan u qayb qaadan karno inaan ku dhiirigelino bulshadeena isdhexgalka iyo wadahadalka nabadeed. Waxaan kale u qayb qaadan karnaa barnaamij anagoo ka qayb qaadano barnaamijyada iyo ururada nabadeed iyo horumarka dalkeenaba. Aqoonta aan barna waa inaan ugu faa'iideyn karno dalkeena iyo dadkeena iyo bulshadeenaba. Waxaan iska ilaalinaynaa kala qaybinta iyo colaadda ku salaysan qabiilka iyo aragtida xun ee aaminsan yihiin dadkeena iyo dalkeenaba. Waxbarashada marka dhammaysto, waxaa ii qorshaysan inaan u istaago nabadeynta bulshadeeda, dalkayga, dadkayga, aan wax u qaban karo dhan walba, aana ugu faa'iideeyo waxbarashadeeda, dalkayga iyo dadkaygaba. Waxbarashada si wadato aan sii wato, aadna u jeclahay in aan cilmi badan yeesho, aan cilmigii sii kordhsado ilaa heer professor, ilaa jaamacad iska sii barto. Hogaamiye wax badan bedeli karana inaan noqdo aad u jeclahay.
Dhalinyarada xeryuhu iskuulada kuma dhigtaan afka, dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliya, haddana badankoodu aad ayay ugu xeel dheer yihiin sooyaalka dalkooda. Kawsar Cabdinaasir Nuur ayaa sheegtay inay ka dhalinyaro ahaan si iskooda ugu dadaalaan barashada taariikhda dalkooda iyaga oo kaashanaya waalidiintooda iyo aqoontooda.
Macallimiinta badankood nooguma sheegayaan taariikhdeenii Soomaaliya nooguma sheekayaan, laakiin waalidiinteenii ayaga taariikhdii hayo anagii xataa waaraadsan karnaayo. Hadda waxaa la isticmaalaa dunidan horumartay, teknolojiya jirto, adoo waalidka aadan weydiin taariikhda qaladka meel waliba ka heli kartaa. Laakiin markaa taa qof wadani ah uma baahnid meel waliba aad joogtid ama meesha inaad joogtay ama wax kale. Qof wadani ah misena wax baranaya hadaa tahay meel kasta wadankaaga xataa hadaadan joogin, taariikhdii waxaa noqonaysaa qof yaqaano, qof barto. Tida kale taariikhda wadankaaga goobna barana, horta waa goorta waxbaritid oo qof waxbarta aad tahay.
dhegeystayaal, inta ayuu inagu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaas aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha sugaanta.
أتاني دي بدان تادا وما حيسي وابيني ما أنا غاقف بوسكا يلي كارا يبو عشا ما أنا ما نبغو يوبي كل كيو الخير تادا أتاني دي بدان تادا وما حيسي وابيني ما أنا أقف بوسكا إلي كاراي يبو حشان ما معنى ما نبغو يوبي ولكي الخير تادا وحقيقو بناناتي الكي أخذكو بقنا يدي سيباني قبل موقعي
dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa
Amana.
This is VOA News in Washington. I'm Jack.